เรามาขนาดนี้กำลังพอดีเลยสำหรับการเรียนกรรมฐานกลุ่มใหญ่เกินนะเรียนได้ไม่ดีคนเทศทีละพันเนี้ยนะโอ้ความเข้าใจจะแตกต่างกันเยอะเลยแต่ความจริงก็เป็นปัญหาไม่มากอ่ะถ้าคนจำนวนมากก็จริงนะแต่สงบถ้าคนจำนวนมากไม่สงบนะก็กระทบกันไปกระทบกันมาใจของคนฟังไม่สงบคนเทศไม่รู้จะเทศยังไงเหมือนครูนะสอนนักเรียนวอกแวกวอกแวกนะนักเรียนครูก็สอนยากเรื่องธรรมดาสมัยก่อนครูบาอาจารย์เข้มงวดมากนะอย่างเวลาอยู่ในวัดเนี่ยทำเสียงดังไม่ได้เลยเดินดังยังไม่ได้เลยยิ่งเห็นใครเขานั่งภาวนาเห็นใครเขาเดินจงกรมอยู่เราจะผ่านไปใกล้ๆต้องระวังมากเลยไปรบกวนเขานะครูบาอาจารย์จะตำหนิอย่างร้ายแรงบอกว่าเผื่อในขณะนั้นเขาใกล้จะบรรลุมรรคผลแล้วนะเราไปกวนเขาจนจิตเขาถอนออกเนี่ยเป็นบาปร้ายแรงหรือในขณะที่ฟังธรรมนะบางคนจิตมันเชื่อมโยงเข้ากับแสธรรมใจพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เราไปทำเขาสะดุดบาปแบบมากถึงคราวเวลาเราจะได้มากได้ผลมันจะมีอุปสรรคลำบากงั้นเราต้องสำรวมนะในขณะฟังธรรมต้องสำรวมขณะอยู่ในวัดนะสำรวมเห็นคนเขาภาวนาอะไรเนี่ยอย่าไปชวนเขาคุยสงบสำรวมต่างคนต่างภาวนาดีที่สุดเลยการปฏิบัติธรรมนั้นมันต้องใช้พลังของสมาธิมากในการที่จะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจคอวอกแวกก็ไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามได้ถ้าใจต้องสงบพอสมควรเชียวแต่ไม่ใช่สงบแบบนิ่งๆสงบนิ่งซื่อบื้อก็ใช้อะไรไม่ได้ใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจเป็นเบาสบายนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวรู้อารมณ์ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ใจไม่ฟุ้งซ่านทีนี้ถึงจะปฏิบัติเจริญปัญญาได้ถ้าสงบแต่ว่าไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของอารมณ์นะไปสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็ไม่ได้เดินวิปัสสนาเป็นสมถะกลายเป็นธรรมสมถะจิตต้องตั้งมั่นจิตต้องสงบอยู่นะเห็นอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นนามธรรมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตสงบตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถ้าสมถะนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งถ้าเดินวิปัสสนานะจิตเป็นหนึ่งคือเป็นผู้รู้อยู่อารมณ์นั้นเท่าไหร่ก็ได้อารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาทางใจอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราอย่าไปบล็อกไว้ถ้าอารมณ์นั้นแรงพอเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเราก็รู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจไปกรรมฐานนะปฏิบัติเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจไม่มีสาระแก่นสารเท่าไหร่หรอกอย่างเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเข้ามาไม่ถึงใจอย่างน้อยไปกิเลสไม่ได้เกิดที่ร่างกายกิเลสเกิดที่ใจเรานี่กุศลก็เกิดที่ใจมรรคผลก็เกิดที่ใจเรานี่งั้นการปฏิบัตินะเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองจิตของเราปรุงแต่งก็ให้รู้ทันนะสุดท้ายจิตไม่ปรุงแต่งก็รู้ว่ามันไม่ปรุงแต่งถ้าเราไปดูจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งหมด8คู่4คู่แรกนะจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหู่ถัดขึ้นไปนั้นเป็น การดูจิตสำหรับคนที่มีสมาธิมากขึ้นไปจิตเป็นอุปจาระหรือไม่เป็นได้อัปปนาไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายจิตกว้างขวางหรือจิตแคบแคบเป็นเรื่องของสมาธินะเป็นเรื่องของการดูจิตของคนได้ฌานสี่ตัวหลังสี่ตัวแรกเป็นของคนทั่วๆไปพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยจิตเป็นยังไงเราก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเขาเรื่อยๆไปสังเกตดูให้ดีมันจะแสดงเวลาท่านสอนท่านสอนเป็นคู่จิตมีราคะคู่กับจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะคู่กับไม่มีโทสะจิตมีโมหะคู่กับไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านคู่กับจิตหดหู่จิตไม่มีโมหะจิตมีปัญญาอาโมหะก็คือตัวปัญญาจิตมีโมหะก็คือจิตโง่จิตฟุ้งซ่านจิตโหดหูนี่ก็ตระกูลโมหะเหมือนกันเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะท่านสอนไม่เป็นคู่ทำไมต้องเรียนเป็นคู่ก็จะเรียนไตรลักษณ์เราจะเห็นว่าจิตที่มีราคะก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นจิตไม่มีราคะจิตไม่มีราคะอยู่ชั่วคราวนั้นก็กลายเป็นจิตมีราคะพลิกไปพลิกมาได้จะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คนไหนขี้โมโหนะวันหนึ่งโมโหบ่อยก็ดูจิตมีโทสะคู่กับจิตไม่มีโทสะขาดสติขึ้นมากระทบอารมณ์ขึ้นมานะนิสัยเก่ามันขี้โมโหก็โมโหง่ายก็มีโทสะขึ้นมาพอมีสติรู้ทันนะจิตที่มีโทสะก็ดับกลายเป็นจิตที่ไม่มีโทสะจิตไม่มีโทสะอยู่ไปไม่นานนะพอกระทบอารมณ์อีกนิสัยเก่ามีขี้โมโหเดี๋ยวเมื่อโมโหอีกจิตมีโทสะขึ้นมาอีกดูไปเป็นคู่มันก็จะเห็นเลยจิตทั้งหลายไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่จิตจะพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่เที่ยงแล้วเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จิตจะโลภมีโลภะมีราคะหรือไม่มีราคะเราสั่งไม่ได้จิตจะมีโทสะหรือไม่มีโทสะเราก็สั่งไม่ได้นะจิตจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเราก็สั่งไม่ได้จิตจะฟุ้งซ่านหรือจิตจะหดหู่เราก็สั่งไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นะควบคุมมันไม่ได้มันเป็นของมันเองตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของมันก็มีอันแรกมีอนุสัยชนิดนั้นอยู่ไหมอันที่สองมีการกระทบอารมณ์ถ้าเป็นพวกราคะนะพอกระทบอารมณ์ที่ดีขึ้นมานะราคะก็ทำงานอย่างรวดเร็วเลยถ้าเป็นพวกมีอนุสัยขี้โมโหพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนิดเดียวนะใจก็ไปตรึกอยู่ในอารมณ์นั้นโทสะก็เกิดพวกราคะมากไปกระทบอารมณ์ที่ดีใจก็ไปตรึกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นราคะยั่วราคะนะราคะก็เกิดขึ้นมาทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามเราสั่งกระทั่งจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีสติเราก็สั่งไม่ได้จิตที่มีสติก็ไม่เที่ยงแล้วก็สั่งไม่ได้เหมือนกันจิตที่มีสติอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่มีสมาธิอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เสื่อมบางคนกลุ้มอกกลุ้มใจว่าสมาธิเสื่อมกรรมฐานเสื่อมไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติเขาสอนไตรลักษณ์เราไม่ได้เรียนเอาของเที่ยงไม่ได้เรียนว่าจิตจะต้องเที่ยงอยู่งั้นต้องดีตลอดต้องสุขตลอดต้องสงบตลอดเรียนเพื่อให้เห็นมันของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้ถ้าเรียนเห็นแต่ว่าจิตแต่ละดวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้ความยึดถือในจิตในใจก็จะหายไปถ้ารู้สึกว่าภาวนานะดีขึ้นสมาธิก็ดีสติก็ดีปัญญาก็ดีอันนี้คิดเอาเองนะจริงๆไม่มีแต่ถ้ามันเจริญมากไปเลยนะรวดเดียวรวดเร็วมันจะรู้สึกว่าเราทำได้มันเป็นอัตตาเราจะบังคับได้หลวงพ่อตอนเด็กๆนะนั่งสมาธิมากสมาธิดีไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูใจเมื่อนั่งดูได้สบายมากเลยสมาธิเราล้นเหลือมาเห็นความเกิดดับของรูปนามได้เยอะแยะไปหมดเลยพัฒนาเร็วมากเลย ช้เวลาไม่กี่เดือนก็พัฒนาไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่าง่ายง่ายมากเลยการปฏิบัติเนี่ยรู้สึกมันง่ายนะพยายามเท่าไหร่นะมันก็ไม่เจริญขึ้นคิดว่าเราทำได้แล้วภาวนาอยู่นานเลยนะคิดว่าจะต้องทำให้ได้เราจะต้องทำให้ได้คิดอย่างนี้นะตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดแล้ววันนี้เราจะปฏิบัติอีท่าไหนดีถึงจะดีกว่าเก่าอีกเนี่ยปฏิบัติจะเอาดีนะปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบทำไงปัญญาจะเกิดอย่างเงี้ยปัญญาไม่เกิดนี่ยอมไม่ได้ที่ใจเหี่ยวเฉาเลยภาวนามาตั้งเดือนหนึ่งครึ่งเดือนเลยเนี่ยไม่ได้ความรู้ความเข้าใจอะไรเพิ่มเลยสรุปอะไรเพิ่มขึ้นไม่ได้สักนิดเลยแล้วก็ใกล้เวลาจะไปหาครูบาอาจารย์นะโอ้ยร้อนรนเหมือนกันนะปั่นกันบ้านใหญ่เลยทำภาวนาใหญ่หากันบ้านจะไปส่งอาจารย์หาไม่ได้บางทีหาไม่ได้นั่งรถทัวร์ไปหินหมักเป้งนั่งไปทั้งคืนก็ปั่นกันบ้านอยู่ตอนกลางคืนอีกนะเช้าจะต้องเจอหลวงปู่อะไรเงี้ยสุดท้ายทำกันบ้านไม่สำเร็จไม่สำเร็จช่างมันเถอะช่างมันเถอะนะได้กันบ้านแล้วได้กันบ้านไปส่งครูบาอาจารย์ก็ชมชมแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจจริงปลื้มใจตั้งแต่ว่ามีผลงานแล้วก็คอยคิดนะกลับมาก็คอยคิดอีกทำไงจะดีกว่านี้อีกทำไงจะดีไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติให้รู้ถูกเข้าใจถูกนะคิดว่าปฏิบัติยังไงจะดีปฏิบัติไงจะเกิดมรรคผลนิพพานเยอะๆอะไรเงี้ยจะเกิดบ่อยๆดิ้นรนใหญ่เลยใช้เวลามากในการเรียนรู้ลองผิดไม่มีลองถูกหรอกมีแต่ลองผิดลองทีไรผิดทุกทีเลยถ้าเมื่อไหร่เกินจากการรู้รูปนามลงปัจจุบันตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็เป็นการลองผิดทั้งหมดแหละรู้ไปสบายๆเห็นรูปไปทำนามมาทำเขาทำงานนะดูไปเรื่อยท้ายมันก็เห็นความจริงปฏิบัติให้เห็นความจริงเท่านั้นเองเราพ้นทุกข์ไปได้นั่นก็เพราะว่าจิตมันยอมรับความจริงได้อย่างเราทุกข์มากนะแต่ละคนบางทีสังเกตให้ดีเราเป็นทุกข์เพราะว่าเรายอมรับสภาวะของปัจจุบันไม่ได้อย่างเราแก่ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มากนะเราเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มากเราใกล้จะตายยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มากเราเจอคนที่เราไม่รักต้องอยู่กับคนที่เราไม่รักไม่ชอบใจก็ทุกข์มากเราพลัดพรากจากคนที่เรารักที่เราชอบใจเราก็ทุกข์มากเรายอมรับสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันไม่ได้แล้วดิ้นรนไปด้วยนี่เรามาฝึกจิตฝึกใจนะให้เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมีของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบังคับไม่ได้ใจยอมรับความจริงตัวนี้ได้ใจก็อยู่กับปัจจุบันยังมีความสุขแก่ก็แก่ยังมีความสุขอะไรมันแก่ร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่เจ็บเพราะยังมีความสุขนะอะไรมันเจ็บนะร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเราก็มีความสุขของเราอยู่ได้เราจะตายเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราจะประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะสูญเสียสิ่งที่คุ้นเคยไปอะไรเนี่ยเราก็อยู่ของเราอย่างมีความสุขได้บางทีแต่ก่อนนะไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านมักจะอายุยืน90 100 100กว่าอะไรเนี่ยนะไปดูท่านมีความสุขนะถ้าเป็นเรานะจะมีความสุขไหมคนที่เรารู้จักคุ้นเคยมาด้วยกันถ้าตายไปหมดแล้วเหลือตัวคนเดียวแล้วคงยังเงียบเหงาว้าเหวอย่างคนแก่ๆถ้าไม่ภาวนานะยังชีวิตเต็มไปด้วยความเงียบเหงาว้าเหวแล้วเคยมีลูกอยู่ในบ้านลูกก็ไปไหนหมดแล้วไปทำมาหากินแยกย้ายกันไปหมดแล้วฝรั่งก็ไม่ค่อยรู้สึกนะคนไทยมันอยู่เป็นครอบครัวรวมๆกันเยอะนี่พอมาสังคมมันเปลี่ยนลูกหลานแยกออกไปหมดเรียนหนังสือบางทีก็แยกออกไปแล้วอยู่กันสองคนตายายเงียบเหงานะก็ยังมีเพื่อนกันก็ตายไปคนหนึ่งนะโอ้โหเฉาเลยคราวนี้นะเฉาแต่ถ้าเราภาวนาได้นะก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็ดีไม่ต้องคุยกับใครสบาย บางคนอยู่คนเดียวไม่มีใครคุยด้วยกลุ้มใจถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะอยู่ลำพังของเราไม่มีคนซึ่งดีกว่าเราหรือคนเสมอกับเรานะเราอยู่ของเราคนเดียวเรามีความสุขหายใจเป็นเพื่อนไปก็ได้พุทโธเป็นเพื่อนไปก็ได้ไม่ต้องมีเพื่อนเป็นมนุษย์หรอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะอยู่ไปเรื่อยมีชีวิตอยู่มีความสุขออกจะตายไปใจยอมรับความจริงได้นะก็ใจก็อยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่นั่นแหละถ้าใจยังคันคันใจยังหิวหิวอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขนี่ใจมันจะยอมรับความจริงได้เราก็ต้องเอาความจริงไปให้ใจเห็นบ่อยๆพาจิตมันดูของจริงของจริงของร่างกายก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของจริงของจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปเรื่อยดูไปต่อไปเราก็จะแค่ว่ายังหายใจอยู่ก็มีความสุขนะสมมติแก่เฒ่าไม่มีใครดูแลแล้วเราก็มีลมหายใจยังมีลมหายใจอยู่ก็จะไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกอยู่กับสติอยู่กับปัญญาอยู่กับสมาธินะมีความสุขพวกลูกหลานดูแลมากก็ลำบากนะบางคนจะตายลูกหลานก็ยื้อนะต้องไปหาหมอการรักษาพยาบาลยุคนี้นะโหดร้ายทารุณมากเลยเชือดตรงโน้นเสียบตรงนี้ตลอดเวลาถ้าตายตามธรรมชาตินะมันไม่ทรมานนานตายผิดธรรมชาตินะโอ้ทรมานนานนะตั้งหลายเดือนนะกว่าจะตายสุดท้ายก็ตายแต่ก่อนจะตายนี่ถูกเฉือนจะเละไปหมดทั้งตัวนะบางคนครูบาอาจารย์ท่านเลยชอบตายอยู่ในวัดไม่อยากให้หมอมายุ่งเยอะท่านเลิกหายใจของท่านไปมันเลิกหายใจเมื่อไหร่ก็แล้วกันไปแล้วลองนะลองมาอยู่กับปัจจุบันหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวมีเพื่อนคือลมหายใจของเราเองมีสติรู้ลมหายใจมีสมาธิมีใจตั้งมั่นอยู่เป็นคนดูเห็นร่างกายมันหายใจเหมือนเราดูคนอื่นไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนเราดูคนอื่นอยู่ไม่ต้องกลัวเงียบเหงาว้าเหวคนรุ่นเรานะต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเงียบเหงาว้าเหวสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วสังคมไทยสมัยก่อนนะอยู่กันเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากเลยมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนอยู่กันเจ็ดชั่วโคตรเลยบางทีอยู่กันเยอะแยะเลยไม่เหงาทุกคนมีหน้าที่นะทุกคนมีศักดิ์ศรีอย่างคนแก่ก็มีศักดิ์ศรีมีหน้าที่เลี้ยงหลานก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมนะท่านเดี๋ยวนี้คนแก่ไม่มีหน้าที่ไหมถูกปลดเงียบเหงาว้าเวไม่มีศักดิ์ศรีชีวิตรู้สึกไม่มีคุณค่าไม่ได้ทำประโยชน์แต่สังคมแบบนั้นมันหมดไปแล้วก็ยอมรับความจริงแต่ต้องอยู่ให้ได้ต่อไปเนี้ยวันข้างหน้าคงหนักกว่านี้อีกแหละเดี๋ยวนี้คนก็ปรับตัวได้เยอะนะคนจีนนะปรับตัวได้เยอะเลยเริ่มสั่งลูกหลานแล้วถ้าตายให้เอาไปเผาพอรู้ความจริงแล้วว่าเชงเม้งก็ไม่มีใครมา สั่งให้เผากันนั้นนั้นเราต้องอยู่ของเราได้นะอยู่ของเราให้ได้มีสติหายใจไปรู้สึกตัวเห็นร่างกายนี้เหมือนดูคนอื่นอยู่นะถ้าความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็เห็นเหมือนเห็นคนอื่นอีกจะดูไปสบายมีความสุขกับและกิเลสอะไรแทรกเข้ามาก็รู้ทันความรู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในใจเราก็คอยรู้ทันฝึกให้มากเลยปัจจุบันก็มีความสุขอนาคตก็มีหลักประกันว่าจะมีความสุขบางคนไปซื้อประกันนะว่าจะมีกินมีใช้แต่มันประกันไว้ได้หรอกว่ามีความสุขประกันได้นิดหน่อยว่าไม่อดตายแก่ขึ้นมาจริงๆนะมีเงินนั้นก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมนะเรามีหลักประกันนะว่าเรามีความสุขร่างกายอาจจะ ชำรุดทรุดโทรมนะอาจจะไม่มีใครดูแลไม่มีอะไรแต่เรามีความสุขเวลาตายก็ตายง่ายไม่มีใครมาเชือดเราจิ้มตรงโน้นจิ้มตรงนี้เนาะเรียนธรรมะนี่ให้ประโยชน์ให้ความสุขกับเราทั้งปัจจุบันนะทั้งอนาคตถ้าเรามีหูมีตาระลึกชาติได้หรือรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่นี่ที่นี่เราจะรู้ว่าวัฏฏะยาวยาวนานการที่เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้มันชั่วคราวเท่านั้นเหมือนฝันอยู่เท่านั้นชีวิตที่ฝันฝันลอยลอยไปเรื่อยๆให้เราอยู่กับธรรมะได้นะเรามั่นใจตัวเองได้อนาคตดีกว่านี้อีกมีธรรมะให้ประโยชน์ให้ความสุขไม่เฉพาะในชีวิตนี้ตายแล้วก็ยังให้ประโยชน์ให้ความสุขได้อีกอย่างอื่นให้ไม่ได้เนี่ยถ้าไม่มีหูไม่ตานะเราก็จะเห็นแค่ว่าธรรมะให้ความสุขในปัจจุบันให้ความสุขในอนาคตของชาตินี้ถ้าเราภาวนามีหูมีตาอะไรได้ระลึกได้อะไรได้นะเราก็จะรู้เลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบางทีก็สูงขึ้นบางทีก็ต่ำลงบางทีก็เจริญขึ้นบางทีก็เสื่อมลงมันคือภาพจำลองอย่างเดียวกับในใจของเรานี่เองในใจของเราบางทีก็เจริญขึ้นบางทีก็เสื่อมลงในวัฏฏะนี้ก็เหมือนกันสัตว์ที่เดินทางในวัฏฏะนี้บางทีก็เจริญขึ้นบางทีก็เสื่อมลงเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเป็นปกติแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมการปฏิบัติชาตินี้เกิดเราไม่ได้มรรคผลนะชาติหน้าได้ง่ายถ้าเราสติสมาธิปัญญาเราอบรมไว้แก่กล้านะชาติต่อไปจะง่ายเลยถ้าเรารักตัวกลัวตายกลัวลำบากกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้นะไม่กล้าปฏิบัติสติชาติหน้าก็ยากอีกหลวงพ่อเคยอ่านเรื่องพระพาหิยะนะอ่านแล้วประทับใจมากเลยโอ้คนไรใจเด็ดปานนั้นสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนชื่อพระกัสสปะตอนศาสนาท่านกำลังจะสลายตัวท่านนิพพานไปนานศาสนากำลังเสื่อมพระทั้งหลายก็เหลวไหลไม่ได้เป็นพระที่แท้จริงแล้วเหลือพระหนุ่มๆกลุ่มหนึ่งนะไม่กี่องค์กับเพื่อนกันรู้สึกว่าถ้าเราปล่อยตัวอยู่อย่างนี้เราก็จมลงเหมือนพระอื่นๆท่านเหล่านี้ใจเด็ดนะท่านออกไปป่าขึ้นภูเขาไปภูเขานั้นก็ชันมากเลยนะต้องทำบันไดไต่ขึ้นไปพอขึ้นถึงยอดเขานะท่านลื้อบันไดทิ้งเลยนะไม่ให้ลงแล้วลงไม่ได้นะคนเราอดข้าวได้กี่วันอดข้าวได้ก็หลายสิบวันอยู่นะหลวงพ่อเกษมเคยอดข้าว49วันอดได้ท่านเหล่านี้ก็ตั้งใจแล้วแหละว่าถ้าไม่ได้ธรรมะก็ยอมอดตายอยู่บนเขาไม่ลงมาเพราะฉะนั้นท่านจะมีเวลาภาวนาเนี่ยเอาชีวิตเข้าแรกนะเดือนกว่าๆวันแรกขึ้นไปภาวนานะองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์นะท่านก็มีฤทธิ์ด้วยท่านก็ไปบิณฑบาตมาด้วยฤทธิ์ของท่านตอนเช้าไปบิณฑบาตมาก็เรียกเพื่อนสี่ห้าองค์นะเรียกให้มากินข้าวด้วยกันนะเพื่อนไม่เอาบอกว่าจะภาวนาต่อมาก็อีกองหนึ่งเป็นพระนาคาอะไรพระพาหิยะเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแล้วตายบนเขาตายปรากฏว่าพอมาเจอพระพุทธเจ้าของเรานี้ท่านฟังธรรมานิดเดียวท่านบรรลุพระอรหันต์เป็นเอตทัคคะด้วยทางรู้เร็วเร็วกว่าเพื่อนเลยในประโยคไม่กี่ประโยคที่พระพุทธเจ้าเทศพระเจ้าบอกดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มียากนะธรรมานี้เห็นจักเป็นสักว่าเห็นฟัง จักเป็นสักว่าฟังทราบจักเป็นสักว่าทราบนะถ้าสักว่าสักว่าได้ท่านจะไม่มีถ้าท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนะไม่มีในที่ใดนะนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ท่านฟังเท่านี้ท่านบรรลุพระอรหันต์เราฟังให้ตายนะบันทึกเสียงไว้แล้วเปิดตั้งแต่เช้ายันค่ำสามวันสามคืนก็ไม่บรรลุหรอกทำไมไม่บรรลุเราไม่ได้ทำมาอย่างท่านงั้นอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้านะเราภาคเพียรเข้าภาคเพียรไม่มีอะไรดีกว่าอดทนรักษาศีลห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแยกธาตุแยกขันธ์ดูธาตุดูขันธ์ทำงานเรื่อยไปถ้าดูถึงจิตใจได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูร่างกายร่างกายตัวเองนะดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรก็ทำไปมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเพื่อนแวดล้อมอยู่เหมือนตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้สู้กับมารยกทัพมาเยอะแยะพระพุทธเจ้าก็มีกองทัพของท่านนะเป็นกองทัพเล็กๆคือโพธิปักขิยธรรม37ประการคือธรรมะที่สะสมบารมีมานั่นแหละทั้งหลายนั่นแหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยคุณงามความดีทั้งหลายนะมีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีปีติมีปัสสัทธิมีสมาธิมีอุเบกขาอะไรเนี่ยรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคท่านมีกองทัพของท่านคือกองทัพของธรรมะท่านก็สู้กับมารได้เราก็ต้องสร้างกองกำลังขึ้นมาในตัวเรานะสร้างบารมีคุณงามความดีต้องสร้างคุณงามความดีทั้งหลายบารมีทั้งหลายเนี่ยถ้าถึงขีดสุดนะมันคือการกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะบารมีนะถ้าถึงขั้นสูงสุดเนี่ยกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะเจ้าชายสิทธัตถะบารมีเต็มกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะท่านถึงชนะมารได้ถ้าเรากล้าสละธรรมะเพื่อชีวิตแล้วก็ เราก็เป็นลูกน้องมารใครกล้าสละธรรมะเพื่อชีวิตบ้างทั้งห้องแหละกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะก็เป็นคำขวัญถ้าบารมีไม่พอสู้ไม่ไหวหรอกอย่างบารมีสิบตัวนะฐานะบารมีฐานะบารมีก็มีสามระดับระดับเบื้องต้นบารมีพื้นๆก็บริจาควัตถุสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยสูงขึ้นมานะบารมีสูงขึ้นมากล้าสละเลือดเนื้ออวัยวะอะไรพวกนี้นะสูงสุดเนี่ยกล้าสละชีวิตตายก็ตายแล้วขอปฏิบัติพวกเราใครเคยบริจาคโลหิตบ้างนี่สูงกว่าให้เงินนะสูงกว่าให้เงินเป็นระดับอุปบารมีเก่งนะเก่งไหนยกมืออีกทีใครเคยอนุโมทนาด้วยหลวงพ่อจะได้บุญด้วยธรรมะทั้งหมดนะมันจะลงมาตรงเนี้ยตรงที่ละความยึดถือในตัวในตนอย่างเนกขัมมะบารมีไม่ใช่ว่าเราต้องออกบวชนะเนกขัมมะคือการออกจากกามถ้าวันหนึ่งนะเพลิดเพลินแต่เรื่องดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรสหาสัมผัสทางกายอะไรหรือคิดนึกก็คิดนึกแต่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสอันนี้เรียกว่าอยู่ในกามถ้าเราตัดอกตัดใจลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซะบ้างนะก็คือเนกขัมมะและเนกขัมมะแก่กล้าก็คือกล้าสละชีวิตเพื่อจะออกจากกามมีในชาดกมีพระเตมีทำเป็นง่อยเพื่อจะไม่เป็นกษัตริย์จะได้เข้าไปทิ้งจะได้ออกไปบวชอะไรเงี้ยเนี่ยกล้ายอมทุกอย่างเลยนะพระภูริทัตมีฤทธิ์มีอำนาจมากนะถูกคนรังแกก็อดทนนะ รักษาศีลคล้ายๆว่าตายก็ไม่ยอมผิดศีลเนี่ยสุดท้ายมันจะมาลงมาตรงเนี้ยถึงตายก็ไม่ยอมเสียธรรมะถ้าใจของเราเป็นถึงขนาดนี้ได้นะเราไปฟังธรรมนะนิดเดียวก็ไปละแบบพระพาหิยะงั้นแต่ก่อนจะเป็นอย่างพาหิยะได้ต้องฝึกตัวเองนะเข้มแข็งไว้อย่าอ่อนแอพยายามเข้มแข็งต่อสู้เอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ